Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ў эфіры Еўрарадыё, праграма Еўразум. У студыі для вас працуе Ганна Балаховіч. Каротка пра асноўныя падзеі. Беларусы не шкадавалі грошай на святочны стол, але эканомілі на падарунках.
Ну, у нас все па многому пакупалі. 5 і па 3 мільёна.
У Беларусі пачалі браць падатак на аўто.
З утра даже Беларусьбанк абязалі прынімаць аплату, но ў іх не было інфармацыі ні расчётнага счёта, ні назначэння плацяжа.
Дедлайны 2013, дрэваапрацоўка, Чыжоўка-арэна і вечны ўрад. Падрабязней пра гэта даведаемся цягам гадзіны. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Вяртаемся ў студыю праграмы Еўразум. Летась у Беларусі мусілі дабудаваць станцыю метро Малінаўка. Тройчы пераносілі адкрыццё Чыжоўка-арэны. Яе адчынілі ў апошнія дні 2013-га. Планавалі мадэрнізаваць дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы, але і тут не атрымалася. Тэрміны перанеслі ізноў. Якія яшчэ дэдлайны пераносіліся ў 2013 годзе, даведаўся Павел Свердлоў.
5 дат адкрыцця Чыжоўка-арэны і 4 абяцанні звольніць урад. Еўрарадыё збірае пратэрмінаваныя дэдлайны 2013 года. Пачынаем з дрэваапрацоўкі. У канцы 2012-га Александр Лукашэнка, наведваючы Івацэвічы дрэў, кажа, што тэрміны па мадэрнізацыі пераносіліся ўжо 4 разы. На іншым прадпрыемстве галіны Барыса ў дрэве абноўленая вытворчасць павінна была запрацаваць яшчэ ў снежні 2009-га. Але трыумфальнае завяршэнне мадэрнізацыі перанеслі на 7 лістапада 2013-га. Лукашэнка прыехаў у Барысаў 8 лістапада, пабачыў, што нічога не зроблена, і каторы раз прыпужнуў чыноўнікаў адстаўкай.
Ну я прайду па калена ў гразі, мне не праблема. Ну вы той гразі можаце астацца. Вместе з Сімашкай губернатара.
Вялікі брудны катлаван нагадвае зараз і будаўніцтва станцыі метро Малінаўка ў Мінску. Адкрыць яе планавалі 7 лістапада 2013 года. Але цяпер ясна, пасажыры з'явяцца на станцыі не раней за травень 2014-га. Чыжоўка-арэне пашанцавала больш. У 2013-м новы каток планавалі здаць і 3 ліпеня да Дня Незалежнасці, і 9 верасня да Дня Горада. Але не паспелі, перанеслі дэдлайн на 7 лістапада. Але ў сярэдзіне кастрычніка стала зразумела, што будаўнікі зноў не паспяваюць. Здачу арэны пераносяць на 15 снежня, а 7 лістапада адкрываюць толькі малы каток, але вось няўдача. І да 15 снежня падрыхтаваць новую арэну не паспяваюць, хоць на будоўлю падцягваюць нават студэнтаў і пракурораў. У выніку Чыжоўка-арэну здаюць на каляды 25 снежня. Дэдлайн па іншых мінскіх даўгабудах адкладаюць на 1 ліпеня 2014-га. Лукашэнка просіць беларусаў да гэтага часу не скардзіцца на чыноўнікаў і будаўнікоў, але сам праходзіцца па іх тым больш жорстка, чым бліжэй канец года.
Если 1 января вы не выйдзеце на то, што сказал Семашко, и вы подтвердили, ни Семашко, ни вас, ни директоров в этих должностях не будет. Железобетонно. И еще оценку дадим премьер-министру, может он вместе с вами в обнимку уйдет. У меня выхода другого нет. Вы на меня не обижайтесь. Это кадровая политика.
Аднак рукі да адстаўкі ўрада зноў не даходзяць. 29 лістапада кадравая палітыка партыі ізноў мяняецца, і Лукашэнка адмаўляецца ад сваіх пагроз. Дэдлайн усёй галавы ўрада пераносіцца на канец першага квартала 2014-га. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Такія праблемы ў нас, на жаль, не толькі ў будаўніцтве, а так ужо каторы год адкладаюць перамовы аб спрошчаным візавым рэжыме з ЕС. Пагадненне аб малым памежным руху з Польшчай і Літвой, пра якія гавораць ужо даўно, таксама няма. Невядома, колькі разоў яшчэ дэдлайны будуць пераносіць у новым годзе. А вось увядзенне падатка на аўто ніхто адкладаць не стаў. Кіроўцы пачалі плаціць яго ўжо з 1 студзеня. Пра гэта пагаворым праз некалькі музычных хвілінаў.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
С 1 студзеня 2014 года у Беларусі такі пачаў дзейнічаць падатак на аўто. Акцыі пратэста, якія спрабавалі зладзіць аўтамабілісты, не прынеслі ніякіх вынікаў. Спадзяванні, што Александр Лукашэнка не падпіша ўказ з мэтай піяру, таксама не спраўдзіліся. Александр Лукашэнка падпісаў ўказ 31 снежня, такі незвычайны падарунак на Новы год для аўтаўладальнікаў. З кіроўцаў пачалі браць падатак на аўто. Як гэта адбываецца цяпер, пабачыў Яўген Валошын.
Транспортная пошлина накрыла белорусских аўтаматараў гэтак жа нечакана, як вялікая айчынная вайна чырвоную армію. Закон хутка зляпілі, ён набыў моц, але сплаціць грошы і прайсці тых агляд аказалася складана. Раніцай 3 студзеня аўтаматары папросту не ведалі, каму гэту новую пошліну адслінявіць. На дыягнастычнай станцыі ў раёне сталічнай вуліцы Карла Ліпкнехта, да прыкладу, тлумачылі.
Как бы лінію вы можаце праходзіць, вам напішуць тут 5 выдачы разрешэння, наклейка будзе, пока не выдана. Надо будет просто платить ту пошлину, приехать к инженеру на сверху номера кузова и получить наклейку.
На станции у районе в улице Чыгуначнай знаходим свыше осторожного кировцу, які боится затягивать стахоглядом, а до Нового года прости не смог.
Рисковать я бы не стал, но туда скончу тупой. Сегодня с утра связывались. Сказали, што вечер должны быць разъяснений.
Звяртаемся да супрацоўнікаў дыягнастычнай станцыі, што рабіць, праходзіць тэхагляд ці пачакаць.
Сказалі, можа, к канцу дня там што-то выясніцца. Таму што с утра даже Беларусьбанк абязалі прынімаць аплату, но ў іх не было інфармацыі ні расчётнага счёта, ні назначэння плацяжа к общендэгу. Тот, хто прынімаў, іх пасадзілі работаць.
Каля гадзіны дня стала вядома, што механізм па аплаце ўсё ж выпрацавалі. На сайце Белтэхагляду змясцілі паперу аб дзяржаўнай пошліне. Новы механізм тэхагляду прыдумалі наступны. Плаціш пошліну, бярэш квітанцыю і едзеш з ёй на дыягнастычную станцыю. На тым жа сайце выстаўлены рэквізіты для аплаты. Далей чарговыя абурэнні. Фізічная асоба можа сплачваць пошліну ці праз банк, ці праз аддзяленне арганізацыі сувязі Міністэрства сувязі інфарматызацыі РБ, як напісана ў дакуменце. У другім выпадку маюцца на ўвазе ці то філіялы Белтэлекаму, ці то аддзяленне Белпошты. Чытачы паведамілі Еўрарадыё, што праз банкі таму сяму аплаціць удалося. А вось у кол-цэнтры Белтэлекаму паведамляюць, што пра пошліну нічога не чулі. У Белпошце сказалі, што апрацоўваць транспартны падатак, калі і змогуць, то толькі на наступным тыдні. Новую транспартную пошліну, якую многія беларускія аўтааматары лічаць драконаўскай, пракруцілі за паўтара месяцы. Пры тым, што грамадства адрэагавала на новаўвядзенне негатыўна. Для параўнання, праект дэкрэта, накіраваны на барацьбу з самым папулярным ін'екцыйным наркотыкам Беларусі, бубкамі, прэзідэнт не можа падпісаць ужо больш за паўгода. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дарэчы, сабраць у бюджэт плануюць з гэтага падатка 1,6 трыльёна рублёў. Гэта каля 170 мільёнаў долараў. Першапачаткова гэты падатак збіраліся браць на рэмонт дарог, але палова падатка пойдзе ў рэспубліканскі бюджэт. Большасць беларускіх аўто маюць вагу ад тоны да двух. Іх уладальнікі будуць плаціць 650 тысяч рублёў за год. Як да новых падаткаў ставяцца беларусі? Які б яны падатак прапанавалі ўвесці, пра гэта мы запыталіся ў жыхароў сталіцы.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, які падатак вы яшчэ ўвялі, каб эканоміка Беларусі добра працавала?
Знаю, я б, наверное, за п'янство больше снимал с людей. Просто где человек п'яный, штрафы, вот, то, что он находится в п'яном общественном месте. Ну, как я слабенько, потому что п'яных, ну, не убавляется. А сейчас, если бы, допустим, поднять им, чтобы они меньше шлялись. Потому что девушка, вот, бывает, идет какая-нибудь одна, и вот такие пьяные люди цепляются, портят настроение. Вот это как бы самое такое, наверное, чего бы я хотел.
Так нормально все. И так тяжело народу. Со всех сторон обложили.
Взаимопомощь. Если бы человек отказался кому-то помогать, то есть, естественно, ну, если бы это было в его силах, возможно, платить налог.
По какой-то по уборке что-то. Так мусор не разбрасывали и убирали за собой.
Налог на то, что мы дышим воздухом, может быть.
На поветро, так?
Разве что, да.
А что еще можно?
Ну, кошку, если дома держишь, тоже можно платить. Ну, грязными ботинками, может, если ходишь по асфальту там.
На это не треба податки повеличивать. Здесь проблема у другим. У голове. На дурню податок. О, хто такі прапановы выражае падатак з таго.
Гэта былі вашыя словы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Славутаму гоншчыку Міхаэлю Шумахеру споўнілася 45 гадоў, а больш за 300 мігрантаў ледзь не загінулі ля берагоў Італіі і Грэцыі падчас шторму ў Міжземным моры. Тым часам спецслужбы Вялікабрытаніі рассакрэцілі працоўны каляндар Маргарэт Тэтчар на 1984 год. Падрабязнасці ў еўранавінах ад нашай службы інфармацыі. Еўранавіны на Еўрарадыё. Больш за 300 мігрантаў былі выратаваныя ля берагоў Італіі і Грэцыі падчас шторму ў міжземным моры, перадае BBC. Паводле паведамлення італьянскага ВМФ, у берагоў Сіцыліі з борта перапоўненага судна былі зняты 233 чалавекі. Большасць з іх былі выхадцамі з афрыканскіх краін. Аб выратаванні 85 мігрантаў ля вострава Асцепалея паведаміла берагавая ахова Грэцыі. У пятніцу славутаму гоншчыку Формулы-1 Міхаэлю Шумахеру споўнілася 45 гадоў. Каманда Формулы-1 «Феррары» ўжо пазычыла былому гоншчыку выздараўленне, заявіўшы, што цяпер ён уступіў у самую важную бітву ў сваім жыцці. Заўзятары славутага гоншчыка збіраюцца ля бальніцы, каб адзначыць дзень нараджэння спартсмена, перадае Еўраньюз. Нагадаю, нямецкі гоншчык атрымаў сур'ёзную траўму галавы ў нядзелю падчас катання на лыжах на альпійскім курорце. Лекары сцвярджаюць, што стан спартсмена палепшыўся, аднак пагроза яго жыццю яшчэ не мінула. Спецслужбы Вялікабрытаніі рассакрэцілі працоўны каляндар Маргарэт Тэтчэр на 1984 год. З цікавостак, як вынікае з графіка Тэтчэр, брытанскі прэм'ер за гэты час звярталася да паслуг цырульнікаў 118 разоў. Пры гэтым падчас чэрвеньскага саміту Вялікай Сямёркі ў Лондоне Тэтчэр укладала валасы ў прафесіяналаў 5 дзён запар. Працоўны графік таксама сведчыць аб выключнай працаздольнасці, адзінай ў гісторыі Вялікабрытаніі жанчыны-прэм'ера. Напрыклад, большую частку летняга адпачынку ў 84 годзе Тэтчэр прысвяціла працоўным сустрэчам, між іншым з германскім канцлерам Гельмутам Колем, аўстрыйскім канцлерам Фрэдам Зіновацам, былым генеральным сакратаром ААН Куртам Вальдахаймам і прэзідэнтам Швейцарыі. 4 студзеня ў Рызі ў трэці раз пройдзе гарадское свята «Дзень нараджэння Шерлока Холмса», перадае Дэлфі ЛВ. Арганізатары падрыхтавалі насычаную і рознабаковую праграму для дарослых і дзяцей. Між іншым адбудзецца шэсць у суправаджэнні рыжскай коннай паліцыі і канстэмбля ў яе каралеўскай вялікасці Англіі, таксама конкурсы на лепшага Шерлока Холмса і вялікі святочны канцэрт-спектакль на сцэне Ратушнай плошчы. А ў ім выступы музыкаў, спеваков, актеров, парад собак ангельских пород, дудеры да святочный торт. Служба информации Еврорадио. Гэта былі асноўныя еўрапейскія падзеі. Далей у нашай праграме рубрыка «Еўрафокус». Пакуль у Беларусі зарабляюць на новых падатках, у Партугаліі прыдумалі, як зарабляць на крызісе і яго наступствах. Пра гэта падрабязней неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З-за крызісу многія партугальцы з'ехалі працаваць за мяжу. У вялікіх гарадах пазачынялі гандлёвыя цэнтры, а многія дамы прадаюцца. Але з'явіліся людзі, якія прыдумалі, як зарабляць грошы на пустых будынках. З падрабязнасцямі Дзмітрий Кустоўскі.
Паўтара года таму партугальскі прэм'ер параіў сваім маладым суайчыннікам шукаць працу за мяжой, бо уладкавацца на радзіме амаль немагчыма. Але трое беспрацоўных архітэктараў спорту не прыслухаліся да парады. Яны вырашылі зарабіць на крызісе. BBC піша.
Расчараваныя ўздзеяннем жорсткай эканоміі на свой родны горад, гэтыя архітэктары стварылі самыя горшыя туры. Замест таго, каб вадзіць гасцей па вядомых вінных дамах і гістарычных славутасцях, яны завядуць вас у горшыя месцы горада.
А паказацца правды ёсць што. На дадзены момант у другім па велічыні партугальскім горадзе не менш за 70 тысяч закінутых будынкаў. Гі Кастра Фелга, якая з'яўляецца адным з арганізатараў незвычайных тураў, кажа:
«Людзі згубілі шмат грошай, таму яны не могуць падтрымліваць унутраны рынак. Таму зачыняюцца, бізнес спыняецца».
Даведнік Lonely Planet аднёс порту ў топ-10 турыстычных маршрутаў на 2013 год. І на самой справе горад робіць уражанне сваімі мастамі і трамваямі, толькі калі ў ім не затрымацца надоўга. Вось што заўважыў на другі дзень адзін з наведвальнікаў порту.
Порту ператвараецца ў горад прывід хутчэй, чым любое іншае месца Партугаліі. На кожнай вуліцы дзясяткі пустых дамоў з выбітымі шыбамі або з плакатамі «Прадаецца». Многія з іх выстаўляюцца на продаж дзесяцігоддзямі, а разбітыя дамы ў цэнтры горада – нярэдкасць.
Сярод іншага горшыя туры прапануюць наведаць публічнае месца для мыцця. Там, звычайна, ў рачной вадзе ўручную мыюць свае рэчы людзі, якія не маюць пральных машын. Яшчэ адзін пункт праграмы – наведванне закінутых шопінг-цэнтру. Як правіла, у іх ужо не вядзецца ніякага гандлю, хаця і прысутнічае пэўнае жыццё. Апошнім часам былыя крамы пачалі актыўна выкарыстоўвацца мясцовымі музыкамі ў якасці месцаў для рэпетыцый. У пазамінулым годзе ў порту налічылі амаль 240 тысяч жыхароў. Можна параўнаць з беларускім Бабруйскам. Але паводле некаторых дадзеных, з 1990 года горад паменшыўся, у тым ліку і ў выніку міграцыі, на 65 тысяч чалавек. Дзмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Гэты крызіс прывёў да падзення коштаў на нерухомасць. Набыць кватэру ў Партугаліі можна за 50 тысячаў еўра. Яшчэ 3 гады таму мінімальны кошт быў у 2 разы большым. Шкада, што няма такіх грошай, каб жыць з відам на акіян. Калі ў вас ёсць, то можаце скарыстацца момантам. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. У 2012 годзе беларусы не шкадавалі грошай на дарагія падарункі, але затое эканомілі на святочным стале. Як і год таму, напярэдадні святаў карэспандэнт Еўрарадыё прайшоўся па крамах і пагутарыў з людзьмі. Што ж змянілася за год? Якія беларусы купляюць падарункі і напоі? Пра гэта ведае Артём Мартыновіч.
Мы прасачылі, на што траціліся беларусы ў святы. Ва універсаме Чкалаўскі падлічваюць навагоднія пакупкі. Выходзіць, стол накрывалі па-багатаму.
Ну, у нас всё. По многому покупали. 5 и по 3 миллиона.
Але вось в универсаме Радзівілаўскі асаблівай розніцы з мінулым Новым годом не заўважылі. Тое самае бралі, што і летась. Каротка адказваюць краме. Пабытовую тэхніку набывалі патанней, прызнаюць у краме пяты элемент.
Остальное, в большей части, это такая мелкая бытовая техника, то есть различные там, бритвы, как для мужчин, фены, и щетки, то есть все вот в таком плане такая техника больше. Плюс к этому у нас как бы есть еще аксессуары, там сковородки те же самые, посуда в таком плане. Как бы.
У интернет-краме Market Shop Buy кажут, что все лето шопились из тепла.
Ну вот 31 число, чайник, мультиварка, обогреватель, фен, ростер, мясорубка, мультиварка, планшет, пейч, эпилятор, бритва, сковорода, кофеварка, радиочайник. Часы, пылесос, бритва, плойка, мясорубка, планшет.
Мультиварки, планшеты и телевизоры были у тренде на гэты Новый год в интернет-краме Епард Бай.
Компания постоянно растет, и у нас в любом случае есть какие-то увеличения продаж по сравнению с прошлым годом, как ни крути. Связано ли это с покупательской способностью нашего потребителя, не могу сказать.
Популярная тут мультиварка каштуе от 800 тысяч рублей до 3 миллионов. На диво заэкономили гэтак само и на ялинках. В Минском лясніцтве засталося 200 штук, не продали.
Продавали в этом году на новом месте. Может быть, раньше люди знали, что в лес ходят дешевые елки и в старом месте. Может быть, не хватило нам рекламы. И может быть, из-за этого.
Сотни елок застались так само на кермашах у Пинску. Продавцы собираются отправить их на сметник. Средний шек с крама у столицы сёлета каля 800 тысяч рублей. Яшчэ год тому меньшане в среднем закупались на 400 тысяч. А новогодний стол у поравнанні с минулым годом подорожил на 300-400 тысяч рублей. Артём Мартынович, Еврорадио.
Цікавая атрымалася сітуацыя. Год таму беларусы эканомілі на стале, але ніяк не эканомілі на падарунках. Цяпер жа на стол грошай не шкадуюць, але падарункі набываюць больш сціплыя. А Новы год пачаўся з цікавых спартовых навінаў. Вікторыя Азаранка выйшла ў фінал турніра у Брызбене, а Аляксандр Глеб нібыта падпісаў папярэдняе пагадненне з турэцкім клубам «Коньяспор». Пра гэта і не толькі гатовы распавесці нам Віталь Дзеблюк.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаранка ў цяжкім матчы перамагла Алену Янкавіч у трох сетах і выйшла ў фінал турніра ВТА ў Брызбене. Беларуска выйграла ў сербкі з лікам 1-6, 6-3, 6-4. У фінале Азаранка сустрэнецца са сваёй зацятай саперніцай, першай ракеткай свету, амерыканкай Сірэны Уільямс, якая ў чвэрцьфінале без праблем перайграла расіянку беларускага паходжання Марыю Шарапаву. Адзначу, што прызавы фонд турніру складае 1 мільён долараў. Беларускі паўабаронца Аляксандр Глеб, магчыма, ўжо падпісаў папярэдняе пагадненне з турэцкай камандай «Коньяспор». Пра гэта паведаміла мясцовая газета «Хабер Конья», якая спасылаецца на крыніцу ў клубе. Нібыта Глеб ужо даслаў факсу, якім пацвярджае свой пераход. Чакаецца, што ў нядзелю 5 студзеня беларускі футбаліст афіцыйна падпіша кантракт. У чэмпіянаце Турцыі «Коньяспор» займае 13-е месца. Нагадаю, што Аляксандру Глебу 32 гады, былы гулец Арсенала і Барселоны, у апошнія гады выступаў за барысаўскі «Батэ». Знакамітаму аўтагоншчыку Міхаэлю Шумахеру 3 студзеня споўнілася 45 гадоў. Ён па-ранейшаму знаходзіцца ў крытычным, але стабільным стане. Шумахер атрымаў чэрапна-мазгавую траўму на горналыжным курорце ў Францыі. З 29 снежня гоншчык знаходзіцца ў коме ў шпіталі Грэнобля. Яму зрабілі 2 аперацыі. Напярэдадні яго сям'я падзякавала ўсім, хто хвалюецца за Міхаэля і жадае яму выздараўлення. Мы ўсе ведаем, што ён баец, які ніколі не здасца, гаворыцца ў заяве. У алімпійскую зборную памылкова выклікалі 67-гадовага пенсіянера. Тэкставыя паведамленні былі разасланы выбраным гульцам Федэрацыі хакея ЗША. Аднак высветлілася, што форвард Ванкувер Кэнэкс Райан Кеслер нядаўна змяніў нумар тэлефона. Таму адрасаванае яму паведамленне прыйшло на нумар канадскага пенсіянера, які жыве ў Ванкуверы. Мужчына не разгубіўся і напісаў кіраўнікам амерыканскай зборнай, што, нягледзячы на ўзрост, з радасцю згуляе за зборную ЗША на Алімпіядзе ў Сочы. Упэўнены, што ўсе ў Канадзе будуць задаволеныя, калі я згуляю за вашу каманду. Так закончыў сваё пасланне канадскі пенсіянер. Федэрацыя, зразумела, хутка выправіла сваю памылку. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышаў час для рубрыкі «Шоу-біз». У «Серебряной свадьбы» з'явілася першае афіцыйнае відэа, а гурт «Кароль і Шут» перастаў існаваць. Падрабязней пра гэта і ды іншае ў навінах «Шоу-біза» распавядзе Маша Калеснікава.
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Бубна Джоя Джордзісон не пакідаў гурт «Слепнот». Пра гэта музыка паведаміў пра свой фейсбук, падкрэсліўшы, што чуткі пра раптоўны сыход яго засталі так жа знянацку, як і іншых удзельнікаў гурта. Джордзісон кажа, што аддаў гурту 19 гадоў жыцця і ніколі б не пакінуў яго вось так. Паведамленне пра сыход Джоі са «Слепнот» з'явілася на афіцыйнай старонцы гурта 12 снежня і пазней было выдаленае. А фронтмен калектыва Коры Тейлор напісаў у адной з сацыяльных сетак, што тыя, хто мяркуе, што «Нот» развальваецца, вельмі моцна памыляюцца, маўляў, у 2014-м гурт чакаюць вялікія справы, таму будзьце на сувязі. 1 студзеня афіцыйна спыніў сваё існаванне расійскі гурт «Кароль і Шут». Пра гэта паведамляе афіцыйны прадстаўнік гурта. Годам стварэння «Кіш» лічыцца 88-й, хоць класічны склад сабраўся крыху пазней, калі да Міхаіла Гаршанёва, Александра Шчыгарова, Александра Балунова далучыўся будучы ідэолаг і аўтар тэкстаў гурта Андрэй Князю. Такім чынам, у 90-м гурт «Кантора» зрабіўся «Каролём і Шутом». У 2011-м «Кароль і Шут» пакінуў Андрэй Князю, каб заняцца сольным праектам «Князь», а праз два гады памёр Гаршанёў. Удзельнікі гурта працягваюць граць пад назвай «Северны флот». Апошні канцэрт у межах «Караля і Шута» музыкі сыгралі ў Разані 28 снежня. На сайте NPR з'явіўся альбом «And I'll Scratch Yours» праекта Пітера Гэбрыэла, для якога ён запісаў каверы на песні вядомых музыкаў, а тыя ў сваю чаргу запісалі каверы на яго песні. Гэбрыэл вырашыў задачу яшчэ ў 10-м годзе, выдаўшы першую пласінку «Scratch My Back» з 12 каверамі. Музыкі ў сваю чаргу не спяшаліся дэманстраваць сваё бачанне песень Гэбрыэла, а некаторыя з іх, як, напрыклад, Radiohead, якія ўвогуле не ўпадабалі Гэбрыэла ў версію «Street Spirit», адмовіліся ад удзелу ў праекце. У любым выпадку, 12 кавераў на свае творы Гэбрыэлу ўсё ж сабраць атрымалася. Абедзве пласінкі можна паслухаць цягам навагодніх святаў. 7 студзеня адбудзецца афіцыйны рэліз «And I Scratch Yours», і тады, відаць, альбом прападзе з зоны даступнасці. І яшчэ. У «Серебряной свадьбы» з'явілася першае афіцыйнае відэа. Экранізацыю атрымала песня «Жизненный опыт» з альбома 2011 года «Сердечная мускулатура». Режисёрам кліпа выступіў Александр Ткаченко пры падтрымцы украінскага телеканала АТБ. Паглядзець кліп «Жизненный опыт» ад «Серебряной свадьбы» можна на нашым сайце euroradio.fm у раздзеле «Навіны шоу-бізу» прама цяпер. Гэта было той же «Жыве шоу-бізны свет». Заставайцеся з «Еўрарадыё».
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну і напрыканцы праграмы Еўразум афіша на бліжэйшыя дні ад Лізы Кучаравай.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Сёмага студзеня ў бары «Таранціна» адбудзецца канцэрт гурта «The Tubes». Пачатак а 21-й. Чатырнаццатага студзеня на сцэне маладзёжнага тэатра эстрады сундук ладзіць традыцыйны старанавагодні ранішнік.
Я предпочитаю быць счастлівы этим солнцем, этим миром, што маё са мной останецца, чужое всё расстанецца.
Початок о 19:00. Двадцать 9 студзеня у мінскім палацы спорту ў межах тура ў падтрымку новага альбома «Нейтив» адбудзецца канцэрт амерыканскага поп-рок гурта «One Republic». Чатырнаццатага лютага «Паліна Рэспубліка» і «Акута» сыграюць сумесны канцэрт у канцэртнай залі «Віцебск» у Віцебску. Початок о 19:00.
Кровь вода, утекая, 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 утекая.
Больш цікавых мерапрыемстваў, як заўжды, можаце спраўдзіць у нашай афішы на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну з вамі правяла Ганна Балаховіч і служба інфармацыі «Еўрарадыё». Пакуль.
«Еўразум».